Campus FM presenta Maltin Panna.
Ser nitkellmu dwar skulturi oħor Malti illi ħallilna diversi opri artistiċi fosthom tlidvari titulari illi għadhom jinżammu bozza kbira sal-ġurnata tal-lum. Imma nistħajilkom tistaqsuni għaliex f'dawn il-profili ta' artisti Maltin qed niltaqgħu kważi l-ħin kollu ma' xogħlijiet tal-arti marbuta mal-knejjes tagħna. Għandkom raġun, però wieħed irid jifhem illi f'pajjiżna il-palazzi tagħna tgħoddhom fuq Ponozzu Bajk filwaqt li knejjes bih għandna bil-bosta. Dan wassal biex l-artisti Maltin uraw il-kapaċitajiet tagħhom fil-kummissjonijiet illi kienu jsirulhom bil-parroċċi tagħna. U dan ma jogħġbx biss għall-iskulturi u l-pitturi tafux. Biżejjed wieħed iżur il-knejjes tagħna fil-jiem tal-festa biex jinduna illi hawn insibu l-aħjar xogħlijiet fl-arkitettura, fix-xogħol tal-fidda, fir-rakmu, fix-xogħol tal-injam u l-interzjar, fl-irħam, fil-ganutel, u nistgħu nibqgħu insemmu kull qasam tal-arti u l-artiġjanat. Il-knejjes tagħna taw lill-artisti u lill-artiġġani Maltin l-opportunità li juru l-kapaċitajiet tagħhom. Mhux talli hekk talli kienu gburin bil-bosta b'dan u donnhom kienu pika bejniethom min jipproduċi l-aħjar xogħlijiet. Nerġgħu lura issa għall-iskultura. Illum se nitkellmu dwar Mariano Gerada li hu meqjus bħala wieħed mill-aqwa skulturi Maltin. U iva, għal darb'oħra ser inwaslukom tarif dwar bosta mix-xogħlijiet tiegħu għall-knejjes ta' Malta kif ukoll għawdex.
Għal dawn l-aħħar 130 sena, Mariano Gerada kien maħsub li twielet ġewwa Bormla, fejn għall-bosta snin kien joqgħod u ħadem kif ukoll mit u indifen hemmhekk. Wara tiftix serju li għamel in-nutar Eugene F. Montanaro dwar dan l-iskultur, sirna nafu li twielet u tammet fħal tarxin. Fil-fatt huwa twielet nhar is-7 ta' Mejju 1766 u tammet fil-parroċċa ta' ħal tarxin. Kien it-tieni wilt minn erba ta' Antonio Gerada u Teresa xebba Mifsud. Il-familja Gerada kellha rabta kbira ma' Spanja u anke għamlet xi żmien tgħix hemmhekk. Saħansitra Giovanni, wieħed mill-aħwa ta' Mariano, sar saċerdot u wettaq ħidmietu ġewwa dan il-pajjiż. Meta kellu biss 14-il sena, Mariano tilef lill-ommu. Missieru Antonio iżewweġ għat-tieni darba fl-1785 lill-Viktoria Balzan.
Meta kellu xi 17-il sena, Mariano mar Spanja u fi żgur li hemmhekk ħadd taħriġ tiegħu fl-arti u fl-iskultura. Aktarx li dan kien ġewwa Valencia u l-istoriku Pietro Paul Castagna isemmi lil ċertu Cavelli bħala li mgħallem tiegħu. X'ġara sewwa fi Spanja ma nafux, però meta Mariano ġilura Malta wara 11-il sena diġà kien meqjus bħala skultur. Kien tħarreġ fl-iskultura kemm fl-injam kif ukoll fil-ġebla, dejjem ispirat mill-arti barokka. Jekk ħadem xi xogħlijiet kemm dan fi Spanja ma nafux, però l-aqwa opri tiegħu insibuhom fil-knejjes ta' Malta.
Program tal-lum ta' Maltin bħalna se niltaqgħu għal darb'oħra f'din is-sensiela man-nutar Eugene F. Montanaro li ħajatina tarif dwar ix-xogħlijiet tal-iskultur Mariano Gerada.
Li kulli storiċi u jolkittieba kontemporani ta' sur Mariano Gerada jgħidulna illi l-iskultur Mariano Gerada tħarreġ fis-sena tal-iskultura ġewwa Spanja. Però wieħed irid jgħid ukoll illi influenzi Spanjoli ftit xejn jidhru fix-xogħlijiet li jagħmel li jagħmel hawn Malta. Jolqosom ħafna dak ir-realizmu tal-istatu Spanjoli, ta' ma jfissirx li qed wera b'daqshekk wera xi nuqqas ta' ħila. Al-kuntrarju, Mariano Gerada donnu introduċa l-element klassiku fl-istatwi li naqqax. Kien jiġbed iktar lejn il-klassiku milli lejn il-barokk.
Kienet aktar xis-sena 1795 meta ġilura Malta, fejn Reġa' Marju qod fħal tarxin. Imma fl-1803 Marja jiex rib il-familja tiegħu f'Bormla. Hawn jidheri li rabba li ruq sewwa għax mill-ewwel waqqaf il-bottega tiegħu fi-Strada Nuova, fejn talmu diversi allievi taħt lid kapaċi tal-imgħallem Gerada. Fost dawn insibu lil Pietru Paola Zoppardi, Salvatore Psajla, u l-Ċandru Farrugia.
Fl-istorja tal-iskultura f'Malta, Mariano Gerada għandu ċerta importanza wkoll għal dak li rigwarda s-seklu 17. Il għaliex hu kien għallem kellu bħala allievi tiegħu lil tliet skulturi li mbagħad għamlu isem f'Malta. U dawna tliet skulturi huma Pietru Paola Zoppardi, Salvatore Psajla u Alessandro Farrugia. Wieħed irid jgħid ukoll li l-iktar fost dawn it-tlieta, l-iktar wieħed li baqa' fidil lejn klassiċità, ġifieri l-istil klassiku ta' Mariano Gerada kien Pietru Paola Zoppardi. Il-għalli Salvatore Psajla, kem Salvatore Psajla u kem Alessandro Farrugia, magħruf bħala Xandru Farrugia, aktarx kienu mnebħin l-aktar mill-istil barokk.
Jidher ċar li kif fetaħ l-istudju tiegħu ġewwa Bormla, bdew deħlin mill-ewwel diversi ordnijiet. Kien infittex ħafna għax-xogħlijiet fil-knejjes fosthom gandliri, statwi tal-apostli għall-altari, vent altari u bosta dekorazzjonijiet oħra. Iżda ma damux ukoll ma bdew deħlin il-kummissjonijiet għall-istatwi proċessjonali. L-ewwel statwa tal-injam ħadimha għall-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar. Kien fl-1797 meta lesta l-ewwel vara titulari li jagħmel. Statwa grazzjuża u fl-istess ħin devota tal-Madonna tal-Grazzja. Statwa li għadha tiġbed id-devozzjoni tal-Maltin u l-Awċin kollha sal-lum. Jidher li ż-żabbarin ma kinux kuntenti biss bil-vara li ħadmilhom għall-Knisja, għax sentejn wara skolpilhom statwa oħra tal-Madonna tal-Grazzja, din id-darba fil-ġebla Maltija. Din l-istatwa ma jistuża għadha tiddomina f'post prominenti fit-triq is-santwarju sal-ġurnata tal-lum.
Forsi l-aqwa statwa stradali ta' Malta, ċiri statwa xrajn biex ngħidlek, hija l-istatwa tal-Madonna tal-Grazzja li hija fit-triq is-santwarju Ħaż-Żabbar. Issa dika punt interessanti ħafna, dika saret bweda fi żmien l-imblok tal-Franċiżi. Daka il-Franċiżi kienu assedjati kospikwa wkoll oltre l-Belt u kien naqashom l-ikel u għamlu speċi attakk fuq Ħaż-Żabbar, ħarġu soldati marru Ħaż-Żabbar biex jiġbru l-ikel mill-irsiet u mid-djar ta' Ħaż-Żabbar. Il-Maltin nies ta' Ħaż-Żabbar stennewhom u tefawlhom ġebel minn fuq il-bjut u l-Franċiżi rispondew anke bil-kanuni mill-swar ta' Bormla. U wieħed mill-protagonisti żabbarin ta' din ir-rewxta, ċertu Vitor Caruana, biex għamel weda u batta ta' ringrazzjament tal-li ħelisa fil-ġliet ta' din il-rewuxta, il-Kummissjona li Mariano Gerada jagħmel din l-istatwa tal-ġebel li l-lumma ta' tesisti fit-triq santwarju ta' Żabbar. Dwar din il-rewuxta naqraw ħafna b'ċertu dettall fil-ktieb ta' Dr. Carmelo Testa taħt iż-żewġ naħat ta' Swar.
Wara dan ix-xogħol, il-parroċċa Bażilika Sengleana ordinatlu statwa oħra tal-Madonna, din id-darba Vara tal-Kunċizzjoni. Tlestiet fl-1804 fejn Mariano reġa' skolpa statwa ħelwa u devozzjonali li tiġibtek meta tħares lejha. Jidher li l-istil ta' Gerada speċjalment biex joħloq ix-xbijat tal-Madonna inogħġob sewwa, tant li sena wara fl-1805 lesta statwa oħra fl-injam tal-Madonna tar-Rosario. Din tinsab fil-parroċċa ta' San Nikola ġewwa Essiġġiewi. Biex inkomplu nikkonfermaw dan, kien imiss li l-parroċċa ta' Ħalaxa wkoll iddedikata lill-Madonna. Hawnhekk insibu it-tieni vara titulari tiegħu, vara ħelwa, moviment meqjus ta' tluħ is-sema tal-Verġni Imbirka. Din lestija fl-1808.
L-ewwel opra li ħadem għall-parroċċa ta' Bormla fejn kien jgħixu jaħdem waslet fl-1814. Din kellha tkun l-unika statwa tal-injam li mhix proċessjonali. Ħadem il-figuri ta' San Ġwan jammet lill-Kristu għal fuq il-fondi tal-mamudija ta' din il-parroċċa. Statwa delikata fl-injam, artistika u b'moviment li saħrek, għadha żejjen il dan it-tempju sal-lum. Jidher li Mariano waqt li kien qed inaqqax dan ix-xogħol fl-injam, kien għaddej fuq xogħol ieħor fil-ġebla. In-nies taż-żurrieq ridu jagħtu unur lill-padruna tagħhom Santa Katarina billi jpoġġu f'nofs il-pjazza prinċipali tar-raħal statwa tal-qaddisa fuq pedestal. Lestija fl-istess sena illi lesta l-Ammiedi, jiġifieri l-1814, u għadha s-sebba dan il-misraq sal-lum. Iżda jidher illi ż-żriera ma kinux kuntenti biss b'dan ix-xogħol, u erba' snin wara listilhom Santa Katarina oħra. Din id-darba kellha tkun it-tielet statwa titulari li ħadem fl-injam u li għada l-għaxqa ta' żriera. L-aħħar statwa proċessjonali li ħadem kienet it-tieni xogħol għall-parroċċa ta' Bormla, u forsi l-aktar li baqa' msemmi għalih ġewwa Bormla. Kien fl-1819. Meta skolpa statwa artistika ferm tal-Arkanġlu San Mikiel bluċifru taħt riġlejh, kompluta bil-pedestal b'kollox. Ta' min jgħid li għal din il-parroċċa ħadem ukoll sed gandlieri u appostli tal-injam għall-Altar Maġġur illi kienu jintużaw fil-jiem tal-festa qabel ma saru dawk preżenti fil-fidda u fejn għadhom miżmuma bozza kbira.
L-aħħar xogħlijiet tiegħu ma laħaqx lestihom għax marad f'daqqa. Nafu li kien qed jaħdem fuq statwa oħra fl-injam ta' San Giuseppe, għal darb'oħra għall-Knisja taż-Żurrieq. Ma nafux jekk l-istatwa eżistenti li hija attribwita lill-iskultur Vincenzo Di Mek hijiex l-istess waħda mibdija minn Gerada. Statwa oħra tal-ġebel mhux mitmuma hija dik ta' Santur Rocco għal Pjazza tal-Qrendi. Din tkompliet u tlestiet mill-għalief tiegħu Pietru Paul Azzopardi. Xogħol tiegħu huwa dak ta' Sanalija fil-parroċċa tax-Xewkija ġewwa Għawdex. U min jaf kemm il-darba għaddejna minn quddiem xogħol ieħor tiegħu fil-ġebla u bqajna għaddejjin mingħajr anqas biss ma tajna kasom. Qed nirreferi għaż-żewġ funtani li fuq waħda insibu żiemel u fuq l-oħra iljun. Dawn jinsabu fuq kull naħa tal-bib tal-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Sewwa sew kantuniera ma' triq ir-Repubblika u ma' triq il-Merkanti. Nispera li wara dan il-programm wieħed jibda japprezzhom aktar.
Kif diġa għadna, fl-axħar marad f'daqqa u darbieħ Antonio, it-tifel taħu Giuseppi, fid-dar tiegħu fi-Strada Nuova ġewwa Bormla, fejn baqa' jgħix sal-axħar. Kien fl-24 ta' Jannar 1823, meta kellu 56 sena, li Mariano ħalla din id-dinja. Ġie mitfun, kif talab fit-testmenti jew stess, fil-parroċċa ta' Bormla. Imma sfortunatament ma hemm xejn juri fejnu l-qabar tiegħu.
Kellem fil-dettal dwar il-ħajja personali ta' Mariano Gerada u il-raġuni prinċipali hija illi il-fonti prinċipali dwar l-identità tiegħu u ħajtu l-familja tiegħu biex ngħidlek u attestment tiegħu. Fortunati ħafna li għandna attestment tiegħu. Mariano Gerada mit ġuvni u aħjar kif ngħidu għażeb. Kellu ħutu, żewġ ħutu li kienu jgħixu fi Spanja. Għax kif tafu Mariano Gerada meta kien żgħir mar Spanja u aktar xi emigra mal-familja tiegħu, però ġelura. Fit-testament tiegħu nafu li ħalla il dawn iż-żewġ ħutu bħala redi tiegħu u l-oġġetti tal-mestier tiegħu, l-odot tal-mestier ħallihom in-neputi tiegħu ċertu Antonio Gerada. Però dan Antonio Gerada ma kienx skultur, ta' Antonio Gerada kien librar, kien ibeħ il-kotba. U ma kiteb xejn fuq tiegħu u b'hekk spiċċajna li dwar il-ħajja personali tiegħu kważi ma nafu xejn. Li nafu l-iktar fuq huwa mill-kuntratti tal-kommissjonijiet tal-istatwi li naqax.
Ix-xogħol ta' dan l-artist huwa monument għalih fih innifsu, però biex qatt ma jintesa insibu diversi toroq imsemmi għalih. Ma jistax jonqos ġewwa Bormla, fejn għex, ħadem u miet, kif ukoll f'ħal tarxin, ħalaxa, ħażabar u żurri. Mariano jibqa' meqjus bħala wieħed illi ta' kontribut kbir fil-qasam tal-iskultura statwarja f'Malta. Permezz tax-xogħol tiegħu u x-xogħol tal-allievi li ħarġu minn taħt idejh, ħalla lill-pajjiżna patrimonju artistiku kbir.
Smajtu Maltin bħalna. Kitba ta' John Gallia. Prezentazzjoni Antonella Gallia Lofreda. Qari Silejn Buħaġar u Anton Farrugia. Mużika oriġinali Ruben Zara. Produzzjoni Pier Buġeja u Joseph Gallia.